ዕብራውያን ምዕራፍ 7
መልከ ጼዴቅ ናይ ሳሌም ንጉሥን ናይ ልዑል እግዚአብሔር ካህንን ነበረም። አብርሃም ነቶም ነገሥታት ስዕሩ ኽምለስ እንተሎ መልከ ጼዴቅ ተቐቢሉ ባረኾም። አብርሃም ድማ ካብቲ ዝማረኾ ኩሉ ኣስራት ሃቦም። ቅድም ትርጉም ስሙ ንጉሥ ጽድቂ ማለት እዩ። ድሓር እውን ንጉሥ ሳሌም ማለት ንጉሥ ሰላም ማለት እዩ። መልከ ጼዴቅ ኣቦ ኾነ እኖ ወይ ሓረግ ትውልድ የብሉን። ዝተወለደሉ መዓልቲ ወይ ናይ ሕይወት መወዳእታ የብሉን። ንሱ ብምሳሌ ወዲ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ካህን ኮይኑ ነበር። እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ከም ዝኾነ እስኪ ረአዩ። እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ኣብርሃም እኳ ኣስራት ናይቲ ዝማረኾ ሃቦ። እቶም ክህነት ዝቕበሉ ደቂ ሌዊ ግና ካብ ሕዝቢ ማለት ካብቶም ኣሕዋትም ዝኾኑ ደቂ ኣብርሃም ኣስራት ክወስዱ ሕጊ ሙሴ ይእዝዝ። መልከ ጼዴቅ ግና ካብ ሌዊ እኳ እንተ ዘይተወልደ ካብ ኣብርሃም ኣስራት ተቐበለ። ንሱ እውን ነቲ ተስፋ ዝተውሃቦ ኣብርሃም ባረኾ። እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽተይ ከም ዝባረኾ ፍሉጥ እዩ። በዚ ሓደ ወገን ነቲ ኣስራት እቶም መወቲ ዝኾኑ ሌዋውያን ይወስድዎም፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ሕያው ኮይኑ ከም ዝነብር ዝተመስክረሉ ይወስዶም። ወይ ድማ ከምዙይ ክንብሎ ንኽእል፣ እቲ ኣስራት ዝቕበል ሌዊ እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ኣስራት ሃበ። መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቡ እንተሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቖ ኣብርሃም ኣቦኡ ነይሩ እሞ። እቲ ንሕዝቢ እስራኤል ዝተዋሃበ ሕጊ ከም ስርዓት ክህነት ሌዋውያን እዩ ዝነበረ። እምበኣር እዚ ክህነት እዙይ ፍጹም ነይሩ እንተ ዝኸውን ደኣ ከም መዓርግ ኣሮን ዘይኮነስ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ዝኾነ ካልእ ካህን ክትስእ ኣይመድለየን ነይሩ። ክህነት ክልወጥ እንተሎ ሕጊ እውን ናይ ግድን ክልወጥ ኣለዎ። እዚ ብዛዕባኡ ተዘሪቡሉ ዘሎ ጐይታ ኢየሱስ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ። ካብዛ ዓሌት እዙይ ሓደ እኳ ኣብ መሠዊዒ ዘገልገለ የለን። ጐይታና ኢየሱስ ካብቲ ሙሴ ብዛዕባ ክህነት ክዛረብ እንተሎ ዘይተዛረበሉ ካብ ዓሌት ይሁዳ ከም ዝተወልደ ፍሉጥ እዩ። ሕዚ ኸዓ ከም መልከ ጼዴቅ ዝበለ ካልእ ካህን ክትስእ እንተሎ እቲ ነገር ኣጸቢቑ ይገሃድ።
ንስኻ ኸም መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ
ኢሉ ስለ ዝመስከረሉ ኸዓ እቲ ክህነቱ ምድራዊ ሥርዓት ኣብ ዝሓገጎ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይሓልፍ ኃይሊ ሕይወት ዝተመሥረተ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹሙን ዘይጠቀምን ስለ ዝኾነ እዩ ዝተሰዓረ። ሕጊ ሙሴ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ዘብጽሖ የለን እሞ። ሕዚ ግና ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ ዝበለጸ ተስፋ መጺኡልና ኣሎ። እዚ ክህነት እዙይ ብዘይ መሓል ኣይኮነን፣ እቲ ኣቶም ብዘይ መሓላዮም ካህናት ዝኾኑ ዝነበሩ። ንሱ ግና
እግዚኣብሔር ንስኻ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓል ኣይናስሐን ከዓ እዩ
ከም ዝብል ብመሓላ እዩ ካህን ዝኾነም። ኢየሱስ ድማ በዚ መሓላ እዙይ ናይታ ዝበለጸት ኪዳን መተኣማመኒ ዋሕስ ኮነን። ብክህነት ኵሉ ሻዕ ኸየገልግሉ ሞት ስለ ዝኸልከሎም እቶም ቀዳሞት ካህናት ብዙሓት ነበሩ። ኢየሱስ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎም። ስለዙይ ድማ ኵሉ ጊዜ ምእንተ ኣቶም ክማልድ ንዘለዓለም ሕያው ስለ ዝኾነ ነቶም ብኦቢሎም ናብ እግዚአብሔር ዝመጹ ንዘለዓለም ከድሕኖም ይኽእል እዩ። ንዓና እውን ቅዱስ ነቐፋ ዘይብሉ ንጹሕ ካብ ሓጣን ዝተፈለየም ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ሊቀ ካህናት ዘድልየና። ንሱ ንሓዋሩ ሓደ ጊዜ ንርእሱ መሥዋዕት ገይሩ ኣቕሪቡ እዩ እሞ ከምቶም ካልኦት ሊቃነ ካህናት ቅድም ምእንቲ ኃጢአት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ኃጢአት ሕዝቢ በብመዓልቱ መሥዋዕት ከቐርብ ኣየድልዮን እዩ። ሕጊ ሙሴ ነቶም ድኽመት ዘለዎም ሰባት ሊቃነ ካህናት ገይሩ ሸሞም። እቲ ድኅሪ ሕጊ ዝመጸ ቃል መሕላ ግና ነቲ ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወልድ ሸመ።